гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
«Свабода» заўсёды ў інтэрнэце. Адрас – свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
На хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больш падрабязна пра падзеі у Беларусі і свеце. Малады фронт сёння ладзіць у Менску акцыю да дня Святого Валянціна. Менгарвыканкам не даў дазволу на святочнае шэсце, але моладзевыя актывісты, нягледзячы на гэта, сабраліся ў цэнтры гораду. Мы звязаліся з нашай карэспандэнткай Любоўю Лунёвай, якая знаходзілася на месцы падзею. Вось што яна нам расказала.
Молодые активисты подошли к ланцугу спецназа милиции, который стоял на проспекте Независимости. И они начали просить, чтобы их пропустили по проспекте, и начали спевать «Могутный Боже». У этот момент отбылась команда, и спецназ начал сбивать молодёнов. Девчат и хлопцы укидали на асфальт, у них повырывали стяги. Милицианты, в основном это были офицеры, керовники милиции, и они ломали это древки от стягов. Есть шмат сбитых, девчаты сбитые, куртка у Дмитра Дашкевича вельми сбитая. В этот момент, когда началась зачистка, подъехала машина с узмацняной техникой, а перед этим мы чули загад аппаратуру сюды, загадал наместник керовника Невской милиции, и подъехала машина, спочатку яны включили некую музыку, там люди не чули. И вот зараз новые там зачистки, и они кинулись на молодёнов, начали сбивать. Люди, которые вырвались от оцепления, яны скандуют «Живе Беларусь», вельми жестко разгоняют молодёнов, сбивают, навык замчин сталого взросту. Вы чуете?
Люба, ці затрымліваюць удзельнікаў акцыі, ці просто збіваюць?
загадали людям завести машины, керосы автомобиля намагаються об'їхати з площі, збивають стягну з асфальту людей, потягнули Миколу Дяденко, ногой по твари не бейте. Я не хочу кидаться на меня. И он лежит, он не может встать. Они его сбили дубинками, зараз они его сбили ногами. Дали твар. Вот я не его зараз. Он уже не может встать сам. День межовская зачистка, вы чуете? Я кричат люди. Сбивают Алену Макаревич, она неполнолетняя. Девчонку день не можно. Ударил. Оно на из-под твары. Не говорит, хорошо. Все это отбывается на вашах Минаков, люди обураются, кричат, фашисты, вы чуете эти крики. И они закрыли машинами проход на улицу Якубаковаса, где ходят трамваи. Люди глядят, шматов казаков подъехала и протягивают сбивать людей.
Люба Лунева знаходилась на месте подеи у Менску, и больше информации вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг, а так само у наших выпусках новинок. А теперь до інших тем дня. Американца Эммануэла Зельцера у Могилевской колонии наведали адвокат и представник амбассады США. Тем часом брат Эммануэла Зельцера Марк заявил, что ягоному брату не дают копию присуду, каб сховать присутность на закрытом суде у Менску в якости сведки российского олигарха Бориса Березовского. Сегодня у выставочном павильоне Белэкспо, где этими днями проходит 16-я международная Менская книжная выстава, отбылась встреча с белорусской письменницей Светланой Алексеевич, которая теперь живе и працуе у Берлине. Все это у нашей программы. Пазней, а цяпер да тэмы эканамічнага крызісу, які закранае ўсё болей беларускіх прадпрыемстваў. Зніжаюцца заробкі, згортваецца экспарт, змяншаецца попыт на вырабленую прадукцыю ўнутры Беларусі. З тыднёвай хронікай крызісу Ігар Карній.
На мяжы банкрутства бабруйская абутковая фабрыка, якая спецыялізуецца на вырабе абутку спецыяльнага прызначэння. Яе работнікі атрымліваюць мізэрныя заробкі, а найбольш кваліфікаваныя кадры звальняюцца. Наявность проблемы признает представник администрации.
За прошлый год у нас в предприятии уволилось 51 человек. Порядка 18 швей высокого разряда, пятого разряда, ушли. Сейчас 330 человек. 360 средняя зарплата.
Поводля суразмоўцы, фабрика фактично банкрут. Ранейший инвестор, российское товариство «Восток Сервис», отмоился от супрацовництва, спаславшись на проблемы, выкликанные усесветным кризисом. Новый российский инвестор, компания «Модерам», обещает укласти 20 тысяч евро у новое обсталевание. Покуль же, у вынику простоев, фабрика стратила як замежные рынки сбыту, так и внутренней. Могилевское акционерное товариство «Магатекс» о студене не здолело выконать навод половы запланованных объемов вытворчести. Текстильщики сподяются на замовы войсковцев, однако и ты не спешаются с допомогой. Коллектив предприемства, утымлику и персонал заводского управления, працуют неполный тыдень. Тяжкости, как признает генеральный директор Виктор Матьевич, связанные с несприяльной ситуацией на рынках текстилю.
Мы все-таки большое предприятие, мы считываем на большие выпуски каждого ассортимента. Сейчас мы беремся практически за все небольшие даже заказы, которые есть, чтобы наполнять рынок.
Повод для указа Александра Лукашенко, Магатексу выдаткована 40 миллиардов рублей на модернизацию обсталевания. Але у студені предприємство виконало тільки 43% планованих об'ємов витворчості. Під питанням і виконання пляну у лютому. Магатекс сподівається на закази білоруських і російських військовців. Для їх могильовські текстильщики готові виробляти тканину для парашутів і бронекамізелек. Войсковцы, однако, за мовами не спешаются. Белорусские и российские министерства обороны отклали отповедные тендеры на непевный час. На Берастейщине у тяжкое становище трапили предприемства легкой промысловости. Каля 30 тысяч берастейцев мели працу на приватных швейных предприемствах. У городе было 450 дробных пошивочных цехов, а малюсе працавали на заказы с России. Теперь ситуация изменилась в отворотный бок. Вот что кажа предпринимательница Галина Сорока.
Я собиралась открывать пошивочный цех. У меня было домово с 6 заказчиками, и на сегодняшний день 5 из них отмовилось, бо у нас становится дорого. Открывать цех под одного заказчика, який тоже кажет, что я только 30% заказа размещу у вас от того, что мы домовлялись. Я не открываю цех.
Российские заказчики не отрымливают теперь банковских кредитов, каб авансовать швейную вытворчасць Беларусі. Акрамя таго, улады берасця рэзка падвысілі кошт арэнды на вытворчыя памяшканні. Больш грошай трэба выдаткоўваць на мясцовыя падаткі. Расце кошт сыравіны. Прадпрымальнік Мікалай Чарнавус тлумачыць таксама, чаму заняпалі цэхі трыкатажных вырабаў, якіх на Берасцейшчыне было амаль 300.
Фабрыкі па выпуску нітак пазакрываліся, хто выпускаў слонім, так жа ў нас трыкатажная фабрыка закрылася. Магілёўскі поліхлорвініл этот ніточка шла хорошая, і то не стала. Нету сыр'я, всё.
Змагацца з эканамічнымі праблемамі на Магілёўшчыне цяпер будуць не толькі прамысловікі, але і ідэолагі. Іх роля падрыхтаваць насельніцтва да непапулярных захадаў. Гаворыць кіраўнік ідэалагічнага ўправлення Магілёўскага аблвыканкаму Валерый Ільянкоў.
Прыйдзецца удвоіць, утроіць усілі ідэалагічных кадраў па раз'ясненні людзям унутранай і знешняй палітыкі государства. Одним словом, убедить людей в искренности власти в принятии необходимых, хотя порой и непопулярных решений.
При этом чиновник признает, уплыв официальных медиа на насельництво незначный, як и якость ихних публикаций. На заводе Полесья «Электромаш» у Лунинцы на Берастейшине пытание про скорочение колькости працовных разглядается еще с осени. Ситуацию тлумачит директор предприемства Сергей Карпов.
Я со своим коллективом нашел общий язык, я пошел по цехам, рассказал людям. Меня люди в городе встречают. Николаевич, мы будем работать? Будем. Но хоть, говорит, 4 дня, да плюс 2 трети за 5 дней. Я будем работать, не дадим мы друг другу умереть.
На заводе у Лунинцы працуют 1300 человек. Прибытки заводу меньше, чем до кризису. Россия и Украина скоротили закупы электроруховиков, у тым ліку да побытовой техники. Тому цяпер на внутреннем рынку белорусские заводы покидают один одного без працы. Протягивая Сергей Карпов.
Я не могу сказать, что вот у меня все хорошо. Хреново здесь все, понимаете? Беларусь не может купить столько двигателей у меня, потому что у нас еще есть Могилевский завод электродвигателей, завод «Эласт» есть. То есть мне приходится перевести на четырехдневку три цеха. Раньше Россия мне, Украина много была должна. То сейчас основные должники – это Республика Беларусь.
У некоторых регионах на неполный працовный день переходят предприемства, которые выпускают товары для хатнего ужитку. У Новоградку на Городенщине завод металічных вырабаў, які пастаўляе на рынак металічную сетку, цвікі, сейфы, працуе па скарочаным графіку – 4 дні на тыдзень. Намесніца дырэктара Леакадія Шайпук кажа, што прадукцыя на замежным рынку не мае попыту за высокага кошту. Тяжко продавать товары и в Беларуси.
Но не те заказы, как были раньше. Не тот спрос. Торговля не так платит. Условия оплаты совсем другие. Бюджет пустой. Бюджет заказали продукцию, оплатить не могут. Самый главный сегодня вопрос больной – это сбыт. Есть сбыт, остальное все найдет.
На протягу апошніх годов на предприемстве старались окуплять новое обсталяванне, але каб цалкам модернизовать завод не стае грошей. Неясна з перспектывамі. Паводле спадарыні Шайпук, галоўнае, каб не стала горш далей.
Планируем одно, совсем идет другое. Но как можно сделать перспективу? Ну что можно сегодня говорить о том, что если народ вот сегодня не работает, что он будет брать? Только хлеб, молоко. Дай Бог, чтобы мы с этим вышли, с таким, каким есть, чтобы хуже не стало.
На 14 лютого Национальны банк Беларусі вызначыў курс беларускага рубля да асноўных міжнародных валютаў. Так, курс рубля до даляра складае 2805 рублёў. При тым, что на початку года у вынику девальвации обменный курс был усталяваны на узроўні 2650 рублёў. А вось Центробанк суседней России умацовывая российский рубель, який вырос относно даляра на 2 рублі. Старшыня Ассоциации белорусских банков Феликс Чарняўскі кажа, что нават такие незначные отхиления істотно уплывают на экономичные процессы. До того ж, финансовые перепады отбываются на тле шерагу внешних факторов.
Сложно дальше развиваться ситуация на рынке нефти. Падение цен на нефть на мировых рынках поднимает для нас цены. Если у нас цены остаются стабильными на нефть, то падение мировых цен приводит к тому, что у нас импорт дорожает на энергетику. Энергоресурсы выравниваются цены с мировыми. Теряем всякие выгоды и в этом направлении.
Прогучала хроніка эканамічных падзеяў тыдня з аглядам эканамічнага крызісу ў Беларусі наш корэспандэнт Ігар Карній. Вы на хвалях Радыё Свабода.
У суботнім выпуску «Дому літаратара» нас чакае сустрэча са слынным украінскім паэтам, які мае афіцыйнае званне Герой Украіны, аўтарам славутай песні «Два колеры» Дмітром Паўлычкам. Што азначае маланка ў камені на магіле Васіля Быкава, чаму месца паэта над любой уладай і чаму кніг Паўлычкі немагчыма набыць у Кіеве. Гэта тэмы будучай перадачы. Прагучаць таксама вершы паэта ў беларускіх перакладах.
Перадача «Дом літаратара» у нашай праграме пазней, а мы вяртаемся да актуальных падзеяў. Амерыканца Эммануіла Зельцера ў магілёўскай калоніі наведалі адвакат і прадстаўнік амбасады ЗША. Тым часам брат Эммануіла Зельцера, Марк, заявіў, што ягонаму брату не даюць копію прысуду, каб схаваць прысутнасць на закрытым судзе ў Менску ў якасці сведкі расейскага алігарха Барыса Беразоўскага. Расказвае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Паводле адваката Дмітра Гарачкі, які ў чарговы раз наведаў Эммануіла Зельцера ў магілёўскай калоніі, амерыканец спачуваецца па-ранейшаму. Ён цяжка хворы, скардзіцца на трывалыя болі ў нагах і спіне. Днямі Зельцера наведаў і прадстаўнік амбасады ЗША ў Беларусі. Паводле Марка Зельцера, які жыве ў Нью-Йорку, у ягонага брата па-ранейшаму праблемы з сэрцам.
У мяне ёсць ад них рэпорт, отчёт. Ну, фізічна ў плохом стане. Вот это то, што они что тяжелые боли очень часто не может встать с кровати из-за болей в области сердца.
Нагадаю, Эммануіла Зельцера арыштавалі 12 сакавіка мінулага году. Болей за 5 месяцаў яго трымалі ў ізалятары КДБ, потым у следчым ізалятары Навальдарскага. Апошнія 5 месяцаў Эммануіл Зельцер знаходзіцца ў калоніі. Незалежныя лекары неаднаразова сведчылі, што стан здароўя Зельцера вельмі цяжкі, у яго шэраг хранічных захворванняў, частку якіх прызналі і турэмныя лекары. Урад ЗША шмат разоў заклікаў вызваліць Эммануіла Зельцера з гуманных прычын. У тым ліку гэта ўжо рабіла і новая адміністрацыя прэзідэнта Барака Абамы. Але безвынікова. 11 лютага старшыня Верховнага суду Беларусі Валянцін Сукала даў пэўныя тлумачэнні адносна справы Зельцера для Радыё Свабода. Спадар Сукала заявіў, што адвакату Зельцера Гарачку нібыта былі выдадзеныя ўсе неабходныя дакументы пасля вынясення прысуду. Раней Дмітр Гарачка казаў журналістам, што дагэтуль не атрымаў копію прысуду Эммануілу Зельцеру ў Менскім гарадскім судзе.
У вас ёсць копія прыгавора па гэтаму дзелу?
І копію вы сказалі, што копію не давалі.
Вас неправільна. Яшчэ раз кажу, ўсё, што паложна, ўсё выдана.
У той жа дзень Дмітр Гарачка абверг заяву старшыні Верховнага суду. Спадар Гарачка паведаміў, што атрымаў толькі копію выпіскі з прысуду, а самога прысуду гэтак і не мае.
Выпіска это, понимаете, это вот такой-то, такой-то и суд приговорил. Без конкретики, за что, где это так. Если хочешь жаловаться, выписки не принимает никогда вышестоящий суд. Требует только приговор.
Марк Зельцер мяркуе, што копію прысуду ягонаму брату не даюць наўмысна, дзеля таго, каб схаваць нейкія абставіны судовага працэсу, які прайшоў у Менску за закрытымі дзвярыма. Марк Зельцер не выключае, што гэта тычыцца прысутнасці на судзе ў якасці сведкі Барыса Беразоўскага.
Ну как, ну они должны быть там абсолютно описать, на основании чего было это решение. Это во всех странах. Основание слов Березовского, ну как?
Нагадаю, расійскі алігарх уцякач Барыс Беразоўскі адмаўляецца каментаваць звесткі пра тое, што ён нібыта быў у Менску на працэсе над Зельцерам і нават сустракаўся з ім у турме.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Вядомы амерыканскі адвакат Эммануіл Зельцер разам з сакратаркай Уладленай Функ Брусковай былі арыштаваныя ў менскім аэрапорце пасля прылёту з Лондону. Яго абвінавацілі ў шпіянажы. Марк Зельцер мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чый сваяк Джозеф Кей наняў Эммануіла Зельцера. Паводле Марка Зельцера на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта і справакаваў арышт Зельцера. Расійскі алігарх уцякач абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Спецназ міліцыі жорстка збіў удзельнікаў моладзевай акцыі да Дня Святого Валянціна ў Менску. Эканамічны крызіс закранае ўсё болей беларускіх прадпрыемстваў, зніжаюцца заробкі, згортваецца экспарт, змяншаецца попыт на вырабленую прадукцыю ўнутры Беларусі. У тыднёвай хроніцы крызісу інфармацыя з Бабруйска, Берасця, Лунянца, Магілёва, Менску і Наваградка. Амерыканца Эммануіла Зельцера ў магілёўскай калоніі наведалі адвакат і прадстаўнік амбасады ЗША. Тым часам брат Эммануіла Зельцера Марк заявіў, што ягонаму брату не даюць копію прысуду, каб схаваць прысутнасць на закрытым судзе ў Менску ў якасці сведкі расійскага алігарха Барыса Беразоўскага. Сёння ў выставачным павільёне Белэкспа, дзе гэтымі днямі праходзіць 16-я міжнародная менская кніжная выстава, адбылася сустрэча з беларускай пісьменніцай Святланай Алексіевіч, якая цяпер жыве і працуе ў Берліне.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Самасуд па-беларуску, права на самаабарону, права на суд і прэзідэнцкае права.
Хто вінаваты ў крызісе? Захад, Расія ці беларуская мадэль эканомікі? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Шупа. Гость перадачы – эканамічны аглядальнік рускай службы нашага радыё Сергей Сянінскі. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
13 лютага раптоўна спынілася сэрца публіцыста, паэта і перакладчыка, намесніка старшыні беларускага пэн-цэнтру Валянціна Тараса. 9 лютага яму споўнілася 79 гадоў, расказвае Валянціна Аксак.
Ён быў прадстаўніком патомнай беларускай інтэлігенцыі. Народжаны ў сям'і менскага мастака і выхаваны ў асяроддзі сталічных культурных колаў, Валянцін Тарас належаў да духоўнай эліты нацыі, зазначае доктар філялогіі прафесар Міхась Тычына.
Ён быў з тых, хто вельмі блізкі быў і Васілю Владзіміравічу Быкаву, і Алесю Адамовічу, і яго часта было можна бачыць у гэтай кампаніі людзей, аднадумцаў, у якіх і жыццёвы лёс вельмі падобны, тая ж вайна, паваенщчына, тыя ж суполкі, якія супраціўляліся ў нялепшыя часы з маразмам палітычным, ідэалагічным. Прычым ён нават у гэтай кампаніі не быў за спіною тых, хто быў лідарам, але ён заўсёды меў сваю думку, умеў выказацца вельмі ярка.
Гэтыя якасці паставілі яго ў шэрагі неардынарных літаратараў і публіцыстаў. У маладосці доўгі час працаваў у аддзеле літаратуры і мастацтва газеты «Звезда», потым шмат перакладаў з беларускай літаратуры на расейскую мову, у тым ліку творы Васіля Быкава. Апошнія гады быў сталым аўтарам тыднёвіка «Наша Ніва», у бібліятэчцы якой выйшла ягоная мемуарная кніга «На выспе ўспамінаў». Міхась Тычына працягвае.
Яго ўспаміны, яны вартыя самі па сабе асобнага чытання і захаплення. Столькі дэталей і з гумарам, і па-філасофску глыбока, з психалагічным веданнем людзей, і прычым людзей розных нацый, народаў.
Новая кніга ўспамінаў Валянціна Тараса засталася недапісанай. І недавыказанымі засталіся парады маладзейшым калегам па праваабарончай арганізацыі пісьменнікаў і журналістаў беларускім пэн-цэнтры, намеснікам старшыні якога ён быў да апошніх дзён, гаворыць першы намеснік старшыні пэн-цэнтру Андрэй Скурко.
Валянцін Ясінавіч заўсёды вельмі добра ўмеў вызначаць галоўнае, умеў мякка паказаць на тое, чым сапраўды мусіць зараз займацца арганізацыя, у якім кірунку яна мусіць ісці. І зараз ён ужо з Быкавым, ён ужо з Караткевічам, ён ужо з Шэрманам па той бок. І нам трэба вельмі моцна старацца, каб не страціць той тон, зададзены ім, і прымаючы многія рашэнні, заўсёды глядацца на яго, думаць, што на гэты конт сказаў бы, як зрабіў бы гэта Валянцін Тарас.
Развітанне з Валянцінам Тарасам адбудзецца 15 лютага ад 10 до 13 гадзіны у памяшканні пэн-цэнтру, што на вуліцы Залатая Горка 2, кватэра 101. Пасля чаго а 14 гадзіне ён будзе пахаваны ў Менску на паўночных могілках. У Валянціна Тараса засталіся жонка Регіна, сын Віталь, унук Антось і праўнучка Вера.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў выставачным павільёне «Белэкспа», дзе гэтымі днямі праходзіць 16-я міжнародная менская кніжная выстава, адбылася сустрэча з беларускай пісьменніцай Святланай Алексіевіч, якая цяпер жыве і працуе ў Берліне. Днямі ў маскоўскім выдавецтве «Время» выйшаў чатырохтомнік твораў Святланы Алексіевіч, і каля стэнду гэтага расійскага выдавецтва і адбылася сустрэча. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.
Сёння актывісты «Маладога фронту» зладзілі ў Менску святочную акцыю з нагоды Дня Святого Валянціна. Сёння ж у Раўбічах адбылася «Мінская лыжня 2009», у якой прынялі ўдзел чыноўнікі розных узроўняў. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Ось было бы добре з'явили, коли б наши все чиновники приехали на лыжах у центр Минску и взялись да поцеловались. И народ бы разумел, что у нас соправды чиновенство все одино. И народ отдельно тоже соправды одиной.
Найбольш могутним дійником одраження світу є любов. Вона завжди була, єсть і буде живою лучністю між християнами і Христом. Божа любов – це ткань, краски, які не блекнуть, скільки б її не стирали в водах бедствий. Город Берещі.
Поводле ініціативи Олександра Лукашенки, з турми визволеної троє жихаров вёски Пуховичі Житковицького району, які забили адмінсковця, звинувативши його у підпалах. Слухачі протягують коментувати гэтую тему.
Говорит Владимир Ильич, кризис у нас в правоохранительных и исправительных органах. Эти органы не смогли справиться с преступным Житковичевским районом. Простые советские люди провели следствие и исполнение своего народного смертного приговора социально незначительному отморозку в Пуховичах, что в Омской области. Все честные люди доброй воли, и президент приветствует их. Требуем поддержки юридической народной инициативы. Что зародилось в Пуховичах.
Судовые выконавцы выселили с приватного дома Меншука Василя Хацькова, який не погодился переселяться у одну квартиру разом с былой жонкой. Комментар слухача.
Молодежь Нанишкевич, разве вы не знаете о подобных случаях десяток лет назад, когда квартиры выделялись бесплатно, когда накануне распределения приносили правком свидетельство о разводе? Есть такие и среди моих знакомых.
Выказывание комментуя правооборонца Валентин Стефанович.
Чтобы так мерковать, треба докладно доказать, что отставание шлюбу носило эффективный характер. А как это доказать? По идее, ему, конечно, мусили выдать особную квартиру.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водулков на працу «Радио Свобода». Визит министра замежных справ Сергея Мартынова у Берлин, а так само выказывание на адрес Александра Лукашенко и оппозиции у наступных телефонованиях.
Ваяж Мартынову у Берлин, это одразу вымушенный кредит доверу, аванс кроков до демократии, скасование санкций и виза Лукашенко на Евросаммит.
Уважаемая оппозиция, заигрывание власти с вами не что иное, как очередная провокация. Эта власть никогда не прислушается ни к одному вашему совету, никогда не сделает так, как вы предложите.
Кажете, Мирослав сегодня окей, у них и президент при кризисе гуляет в хоккей. Только одно он не дбает и сегодня все забывает. Пенсию старым никак не добавляет, сказал инвалид, старый, покуда еще живый.
Эпиграмма присвящена Александру Григоровичу Лукашенко. И бенефтов, и громадовцев он громит, як батька родный, як гранит. И хоть держава СССР разъехалась по швах, империалистов дав он по зубах. Встает, як солнце для раки, он у нас один такий.
Был такий персонаж у Гоголя, у ревизора Хлестакова. И он говорил, что у меня легкость языка необыкновенная. Вот с такой легкостью языка и володая наш поважанный Александр Григорович Лукашенко.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик. Наш номер у Менску 266-39-52.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18 ще твердий правил. Коли при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожная первая полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичная передача.
Кожную раницу у будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио Свобода дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вітаю
аматараў прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 157-й выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Бібліятэка беларускай дзіцячай літаратуры папоўнілася нядаўна адметным выданнем. Аўтар кнігі «Прыгоды капітана Танакі» Алесь Кудрыцкі сёння будзе госцем нашай перадачы. Рэцэнзію на зборнік выбраных твораў паэта і перакладчыка Міколы Федзюковіча «Красадзён» падрыхтаваў Юрась Пацюпа. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся са знакамітым украінскім паэтам Дмітром Паўлычкам. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Бібліятэка беларускай дзіцячай літаратуры папоўнілася нядаўна адметным выданнем. «Прыгоды капітана Танакі» – так называецца кніжка, якая выйшла ў Менску ў выдавецтве Ігара Логвінава. Яе склалі выбраныя творы, што друкаваліся цягам апошніх 3 гадоў на дзіцячай старонцы тыднёвіка «Наша Ніва». З аўтарам кнігі і яе мастаком-аздобнікам Алесем Кудрыцкім гутарыць Валянціна Аксак.
Вы працуеце ў тыднёвіку «Наша Ніва». Нева. Там невеликий штат профессийных журналистов, и праца вымагая полной творчей самоотдачи от кожного. Однако одним из интервью вы признались, что пригоды капитана Танаки народились у такую сумную хвилину, коли не было чем заняться. Ти так это?
Моя праца у Даши Нивы найдет, скажем так, периодами хвалями. Шасом доводится себе трохи так поштурховать, как мне что починать больше активно робить, а лишь шасом стомляешься. Потому что творчая праца, она веремоцтво выматывая. Ну и была такая хвилинка, коли я трохи отпочивал, умовно кажучи, от працы, а душам, видать, мозг, яны запрасовали в этот момент. И вот мне эту творчую энергию куда-то захотелось скировать. Ну вот этот Танака, он не с пальца высмоктался, а так, от некуда народился.
Цікаво, что гэты Танака, он зусім не человек, и не хохлик там який-нибудь, а слимак. Чому?
Взял ковалочек пластилина, и нечто на моих вошах народилось. Нечто с глубиней души такое. Это отрымался слимак. Чому слимак? В принципе, слимак — это вельми цікавая істота. Она, по-перше, вельми пластичная, она вельми добра с пластилином сполучается. Ну и слимак — істота такая вельми тихая, але одночасово харизматичная, она вельми эмоцийная, коли поназирать за слимаками, як они рухают своими рожками. Так само она, здається, вельми повольная, але бачу, что слимак рухается достатково и хутко. Коли мець слимака за хатнего питомца, то треба за ним сошить, а то може избегче.
А як узнікли пригоди у ваших слимачков?
Танака — это, напевно, трошки моё такое альтер-эго. И это так само той я, яким я был в дзяцінстве и застаюся зараз. Вось хочется каких-то пригодов, и, напевно, шмат те пригоды, якія бы мне хотелось, и они трапляются на шляху капитана Танаки. Это вельми часто некие поветраные подорожжи, морские, по речках, сустрэчы с драконами и с пиратами.
Ваши пригоды капитана Танаки у полном сенсе авторская книга. Вы и автор диалогов, якія укладаете в устны своих героев. Вы этих героев ствараете, лепите с пластилину, фарбуете, пускаете у свет. Спочатку, як я ведаю, про свой особистый дённик у интернете.
Спочатку Танака это трошки была такая забавка для, видать, больше для дорослых. Я его робил так трохи с гумором, может, с неким, но трохи с политичной такой сатырой. Але потом мне заявилась думка, что чему бы не пропоновать это для детей. И мы сами речь зараз, миновито вот эта десячая шастка Танаки, она отбирает все силы фактично. Я не переживаю за это вельми добро, это, видать, больше потребно, чем забавки для дорослых.
Презентующую книжку вы закликали, как дети приходили с дорослыми, мающие пластилин, пропонуючи детям самим поудельничать ти у повторы ваших героев, ти у створении новых героев. Як яны прошли эти майстер-клясы?
Судовно прошли. Была первая майстер-кляса у Менску, у Палаца молоді. Как выявилось, у капитана Танаки есть уже шмат соправданных фанатов сярод детей. Дети, оказывается, уже ведают эти вершики на память. Некоторые дети выучили дни тыдня с допомогой одного вершика. Ну, але так само мне хотелось обозначить, что все ж таки додатковая задача капитана Танаки — это не просто забавлять детей, але, по-перше, их развивать, бо мелкая моторика, праца с пальчиками, она вельми добра уплывает на детей. И так само захвошивать детей быть творчими. Мне кажется, что вельми важно, как дети наши все ж таки росли не пассивными споживцами информации, а творчими людьми.
Я ведаю, что вы протягиваете створать новые пригоды вашего капитана Танаки. Коли чекать наступных книг этой серии?
Ну, коли глядеть на справу реально, то коли про год з'явится новая книжка, я был бы вельми задоволен. Задумал у меня зробить книжку про капитана Танаку и профессии, то бок капитан Танака вывушая разные профессии. Ну и так само зробить такой нашталт энциклопедия капитана Танаки. Капитан Танака и всякие цікавые белорусские з'явы для деток. Поглядим, як оно будет рухаться далее, але я в любом выпадку эту справу кидать уже не збираюсь.
А тем часом в интернете уже з'явились и ваши мультики, у яких капитан Танака дейничая во всю.
Так, есть парочку. И, до речи, их больше паза интернетом. У интернет я выклал еще не все, а у меня есть здесь 7 коротеньких таких мультиков про капитана Танаку, его сябров. Это такая так само некая спроба зарабить нечто еще, нечто мультимедийное. Бо у нас час, бачите, особливо для детей, вельми важно робить творчество не просто там текстовую, визуальную, а такую трохи мультимедийную. Они, бачно, это вельми добро воспринимают.
А ти пропоновывали, ти збираетесь пропоновывать ваши мультики, скажем, для программы «Колыханка» на белорусском телебачении?
Покуль что не пропоновываю, просто пропоновать, это трохи не мой подход. Коли уже пропоновывать, то треба пропоновывать то, что ты збираешься робить, сможешь зарабить и будешь робить. Робить мультики регулярно, а «Колыханка» ж выходит каждый день, коли я не помиляюсь, это шаленая справа. Это треба иметь команду людей, и это абсолютно иншая сфера деятельности. Ну, покуль что мне хапая, вот, робить мультики в свой вольный час, час от часу. Але поглядим, что будет в будущем.
Валянціна Аксак гутарыла з Алесем Кудрыцкім, аўтарам дзіцячай кнігі «Прыгоды капітана Танакі».
Працягваем перадачу «Дом літаратара». У выдавецтве «Мастацкая літаратура» у серыі «Беларуская паэзія 21-га стагоддзя» выйшла кніга Міколы Федюковіча пад назвай «Красадзён». Паэт пры жыцці друкаваўся нячаста, а пасля таго, як у 1997 годзе пакінуў гэты свет, яго імя згадвалася ўсё радзей і радзей. І вось лепшая з творчай спадчыны паэта, сабраная пад адной вокладкай Віктарам Гардзеем, з'явілася на паліцах кнігарняў. У нашай студыі крытык Юрач Пацюпа.
Што такое сёння добры паэт? Каго цяпер гэтым здзівіш? Сёння, каб заняць пачэснае месца ў літаратуры, мала, а зрэшты і зусім не трэба быць добрым паэтам. Трэба напісаць так, каб усе пляваліся, а потым праверашчаць ці прабляяць казліным голасам свае, выбачайце, творы. От тады месца гарантавана. А перада мной проста кніга добрага паэта, запраўднага лірыка Мікулы Федзюковіча. Паэта недаацэненага пры жыцці, а пасля смерці, як той казаў, жыццё доўгае, і ўсё можа здарыцца. Кніга вершаў і перакладаў выйшла ў гэта званай залатой серыі выдавецтва «Мастацкая літаратура». Беларуская паэзія 20-го стагоддзя. Гэта практычна весь лірычны даробак, увесь Федзюковіч. Знаёмцеся, маё знаёмства з ім, як з чалавекам і літаратарам, пачалося даўно. У 1988 годзе, прыйшоўшы на другі курс філалагічнага факультэту, я кінуў студэнцкі інтэрнат і стаў жыць на кватэры. Хацелася вучыцца, а не варыцца ў кіслай інтэрнацкай атмасферы. Гэта быў мой першы ход канём. З пачаткам другога семестру я зрабіў другі ход канём. Кінуў дзённае аддзяленне, кінуў расійскі факультэт, які неяк не пасаваў да беларускай творчасці, і перавёўшыся на завочнае аддзяленне, гэта сярод навучальнага году, стаў працаваць у бюро прапаганды мастацкай літаратуры. З першай партыі пісьменніку да мяне прыехаў Мікола Федзюковіч. Дагэтуль я нават імя такога не чуў. Не скажу, каб пачуўшы імя, вершы, так адразу і ўразіўся, але не расчараваўся. Проста тады хацелася нечага надзвычайнага, радыкальнага, як і сёння шмат каму хочацца. З Федзюковічам мяне склаліся добрыя, цёплыя дачыненні. Гэта быў чалавек пакалення маіх бацькоў. Ён і ставіўся да мяне сардэчна па-бацькоўску. Апошнія гады жыцця паэт жыў, як казалі, на літаратурным хлебе. І крыху падпрацоўваў то літ-кансультантам, то на радыё. З расійскіх паэтаў мяне на той час найболей цікавіў Юры Кузняцоў. Якое ж было маё здзіўленне, калі я даведаўся, што Мікола Федзюковіч не толькі вучыўся ў Маскве ў літ-інстытуце разам з Кузняцовым, але і жыў з ім у адным пакоі. Тады я і пачуў ад беларускага паэта смешныя і далёка не парадныя, нават авантурныя гісторыі пра яго расійскага аднакашніка. Стае пары мінула немала гадоў. У 97-м годзе Федзюковіч раптоўна памёр. Але завірушылася і гэтая дата ў тлуме дзён. Так, дзядзька Мікола час ад часу успамінаўся, я ўсё збіраўся глыбей пазнаёміцца з яго творчасцю, і вось стараннямі Віктара Гардзея з'явіўся падарунак для аматараў паэзіі кніга «Красадзён». Менавіта гэтак меўся называць свой чарговы зборнік паэт. Даведваемся з анатацыі. «Красадзён» – шматгадовая травяністая расліна сямейства лілейных, якая на пачатку лета цвіце прыгожымі цёмна-аранжавымі кветкамі. Ад каляровых сноў, ад холастога тлуму, паеду на палесся, у лясы, дзе ні хвалы, ні зайздрасці, ні суму, дзе брату брат я, а матулі сын, пастаўлю хату цёплую, лягаю, на беразе гарыні ці Дняпра». Так пісаў малады яшчэ Мікола Федзюковіч. Уцёкі ў прыроду, ў хараство, гэта і ёсць існасць лірыкі. І не трэба гэтага саромецца, бо паэзія нішто іншае, як сны аб страчаным раі. А рай – гэта сад, толькі сніць яго кожны па-свойму. Як паэт, Мікола Федзюковіч вельмі ўважлівы да дэталі. У гэтым сэнсе ён поўны антыпод свайго калегі Юрыя Кузняцова. Затое, здавалася б, сімбаль, стыхія Кузняцова, яму зусім не падуладны. Аж не, вершы шыпшына, вагон сведчаць пра адваротнае. Цікава, што нават тэмы кан'юнктурныя, як на наша сённяшняе разуменне, прыкладам, у тэксце «Вежа» паэт напаўняе некім надпрыродным містычным трымценнем. У выніку можна спрачацца пра вартасць тых ці іншых паэтавых твораў, але выпадковых сярод іх практычна няма. Ці то даніна часу, асяродку, ці то прыватнае прысвячэнне, усё прапушчана праз сэрца. У Федзюковіча мы не знойдзем вычварных рымаў, дысгарманічных метафараў. Усё тут калі яркае, дык неяк ладна дапасаванае адно да другога, так, што не кідаецца ў вочы. З маладых гадоў і да канца дзён яму была ўласціва пэўная філасафічнасць. Але гэта якасць ніколі не даходзіла да ментарства, да рэзанерства, да сухога разумавання. Хутчэй парадокс, загадка. Скажам, вось гэта, пра што? Пра дабро ці зло? На вуснах у цябе аса, такая тонкая і злая, што ж зыначылася ўся твая цнатлівая краса, наўздзіў і неспазнана. З годами тільки напруга трагізму зростала, часами наповняючи кожен радок. Усе частіше розважав поет про смерть, ніби прочуваючи завчасний скон. І з годами росло поетове майстерство. Менавіто в апошній період життя Микола Федюкович звертається до жанру сонету, і практично кожен з їх уражує як поетичністю, так і поетичною культурою. Але бодай, що ні у чим так яскраво не проявляється майстерство літератора, як у перекладах. Апошній розділ книги присвячений перекладам. І тут поет показав себе блискучим і густовним майстром. Я б не став стверджати, що усі переклади беззаганні. Такого на агу не буває. Уражує інше, коли читаєш ці Пушкіна, ці Блока, ці Рембо в переказі Федюковича, здається враження, що гети поети і писали свої вірші по-білоруску. В книгу не вийшли ще досить шматлікі переклади поетових сучасників. Але головне зроблено – ладний тамок віршу. Добра нагода відкрити для себе просто доброго лірика Миколу Федюковича. Відкрити на нову чи відкрити упершиню.
Ви почули водгук Юраша Пацюпи на книгу вибраних твораў поэта і перакладчыка Миколы Федюковича «Красадзён». У ефіры «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся са знакамітым украінскім паэтам Дмітром Паўлычкам. А цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Маладый фронт сёння лазіць у Менску акцыю да Дня Святого Валянціна. На кватерах шэрагу актывістаў маладога фронту міліцыя і спецслужбы правялі ператрусы і канфіскавалі наглядную агітацыю. Эканамічны крызіс закранае ўсё болей беларускіх прадпрыемстваў, зніжаюцца заробкі, згортваецца экспарт, змяншаецца попыт на вырабленую прадукцыю. У тыднёвай хроніцы крызісу інфармацыя з Бабруйска, Берасця, Лунінца, Магілёва, Менску і Наваградка. Амерыканца Эмануіла Зельцера ў магілёўскай калоніі наведалі адвакат і прадстаўнік амбасады ЗША. Тым часам брат Эмануіла Зельцера Марк заявіў, што ягонаму брату не даюць копію прысуду, каб схаваць прысутнасць на закрытым судзе ў Менску ў якасці сведкі расейскага алігарха Барыса Беразоўскага. Сёння ў выставачным павільёне «Белэкспа», дзе гэтымі днямі праходзіць 16-я міжнародная менская кніжная выстава, адбылася сустрэча з беларускай пісьменніцай Святланай Алексіевіч, якая цяпер жыве і працуе ў Берліне.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: svoboda.org.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 157-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Недавно Беларусі наведалі слынныя украінскія літаратары Дмітро Паўлычка і Роман Лубківскі. Яны пабывалі на радзіме колішняга гетмана Украіны Піліпа Орліка ў вёсцы Касута на Вялейшчыне, сустрэліся з украінскай грамадой у горадзе Ліда, выступілі на літаратурнай вечарыне ў Менскім палацы мастацтваў. Перад ад'ездам гасцей у Кіеў я сустрэўся з паэтам, героем Украіны Дмітром Паўлычкам і папрасіў яго падзяліцца беларускімі уражаннямі.
Пане Дмітро, кожная краіна ў нашай свядомасці персаніфікуецца з кімсьці, асацыюецца з чымсьці, то бок з нейкімі людзьмі, з нейкімі архітэктурнымі помнікамі, з прыроднымі ландшафтамі. Што ўзнікае перад вашымі вачыма, калі вы чуеце слова «Беларусь»?
О, ну, якщо говорити про постаті, то насамперед я ніколи не бачив, але я собі намагаюся уявити, яке обличчя мав Скорина, наприклад. Я бачив багато разів Янку Купалу. Також тут я був на могилі Василя Бикова, якого я добре знав, з яким я, не скажу, що дружив, бо ми бачилися рідко, але кожен раз це було так, ніби справді ми були братами. І особливо, коли він жив у Празі, я був з ним там на зустрічах, і ми говорили про долю України і Білорусі. Переді мною так само завжди виникають мої друзі, сучасні білоруські поети Ніл Ілевич, Буравкін Геннадій, Бородулін Ригор, і Законников Сергій, Сергій Панізник, Янка Бриль. Янка Бриль – це ж мій кум. Він був, коли народилася моя дочка. Соломію хрестив Янка Бриль. Так що це моя родина, можна б так сказати. А що стосується архітектури? Цей раз, буквально позавчора, я відвідав бібліотеку, національну бібліотеку у Мінську. І ви знаєте, вона зробила на мене враження. Вона модерна, сучасна. Можливо, декому, може, вона не подобається цим таким надмірним модернізмом. Але я побачив, що це елемент державності білоруської, бо там зібрано книги, але там є зв'язок з Європою. Ви можете там замовити. От я прийшов і питаюся, я хочу замовити видання, перше видання сонетів Шекспіра 1616 року. Мені кажуть, будь ласка, ми вам це зробимо.
Ви згадали, як навідували могилу Василя Быкова. Ви написали там вірш. Я читав його. Признайтеся, що це все-таки не експромт. І задуму цього вірша ви все ж таки мели у голові перед тим, як пішли на усходні могилки.
Ні, я прийшов, я ніколи не думав, що я буду. Ми проїжджали біля цвинтаря, і наш посол Ігор Ліховий каже, хлопці, тут же ж недалеко могила Василя Быкова. Я кажу, все, їдемо. Був сніг тоді, і сніжок лежав на цьому камені. І я почав рукою стирати цей сніг. І сніг топився під моєю рукою. І я побачив білу жилу на цьому камені. І коли я це побачив, то я зрозумів, що ця жила не з неба йде, а з землі, від серця Василя Быкова. Драматургія цього вірша полягає на тому, що блискавка в цьому камені живе. Вона не йде згори, вона йде з-під каменя, із серця Быкова. Єдине, що я можу дописати тепер, коли, що це був удар енергії правди. Правди у мою руку і аж у моє плече. І я написав цей вірш. Я щасливий, що я побачив і що я цю білу жилу відкрив. Я думаю, що всі білоруси вже бачили цю жилу, але от ніхто не побачив, що звідки вона йде.
І справді, маланку в камені на могилі Быкова першим побачив Дмитро Павличко. Поспробую процитувати вас в оригіналі. «Хочу тебе цілувати, рятунок є в поцілунках від смерті». А що ще допомагає поету відчувати себе несмертним?
Я інколи думаю, що от мене не буде, а що з того, що я зробив, буде пам'ятатися іншим людям? Мені здається, що може після мене, звичайно, залишиться кілька пісень, які співає Україна. Я себе не вважаю таким видатним письменником. Я, скоріше, себе вважаю таким трудівником. Тому що я людина публічна, я не ховаюся. Я намагався у всіх історичних обставинах бути присутнім у цьому українському житті. Мені доводилося інколи йти на компроміс із тою владою, яка була. Я знаю, що я робив добре, бо мені треба було зберегти, бодай, одну школу українську, бодай, одне слово. Я йшов, я дискутував. І я відверто питався наших лідерів комуністичних, чому ми любимо Україну менше, як Росію. Я був щасливий тоді, коли я сидів за плечима Кравчука, я приніс йому акт проголошення незалежності України, мною відредагований, і сказав, читай. І він прочитав. І ми проголосували. Я думав, що тоді добре було б умерти. Ну, я не умер, я мушу жити після найвищої хвилини свого життя.
Пане Дмитро, а де все-таки місце поета? За плечима влади? З боку влади? Чи перед владою?
Місце поета над владою. Це була наша біда велика, що ми так багато віддали свого таланту політиці. Одначе, західна література, сучасна, яка давненько відкинула національні проблеми, яка перебуває, так би мовити, в стані пошуку людськості, але за межами національного і соціального. І тут є велика біда, тому що коли виключити з людського буття почуття національності і почуття соціального, людині залишається дуже мало. Хоча, звичайно, є дуже багато в цьому, тому що важливо ж, як ми розмовляємо з Богом, як ми розмовляємо з коханою, як ми розмовляємо з ворогом і так далі. Одначе, я думаю, що ми вже за, скажімо, цю історію, яку ми пройшли не від часів народження Ісуса Христа, а від Гільгамеша, від тоді, коли появилися перші літературні твори у світі, ми зрозуміли, що людина складна. Вона має більше цих складників, ніж ми собі уявляємо. І інколи ми звужуємо, так би мовити, потужність, потенціал, духовний потенціал людини. І це недобре. Але людина завжди знайде своє геніальне відображення будь-який епосі, в якій би вона не жила, бо вона себе побачить у своїй творчості.
Пані Дмитро, і останнє питання. У листопаді минулого року я був на Київській книжній ярмарці «Медвін». І я Там обошел весь кермаш и не знайшов книг ни Павлички, ни Лины Костенки, ни Ивана Драча. Ці означає гэта, что украинские выдавцы перестали цікавіцца сапраўднай класикой?
Ні, але тут є проблема така. Ми видаємо сьогодні книжки, це гарний тираж, це 1000 примірників. На 47 мільйонів населення України 1000 примірників літературної цікавої книжки. Не тільки ви приїхали з Білорусі, а мої сусіди бігають і не можуть купити української книжки тої, що їм хочеться дістати. Їх нема. Їх нема в Україні, тому що ми довели цю справу до такого нуля. Ми вернулися на початок, знаєте, 19 століття, коли наші класики видавали за свої гроші, там 100-200, у Іван Франко видавав також по 500 примірників. Але коли це було? Ви розумієте, от що мене найбільше болить? Ми не маємо в українському бюджеті державному ні копійки на те, щоб видати он того Богдана Ігора Антоновича, якому 100 років буде. Нема такої статті видати у Франції, чи в Англії, чи в Росії, чи будь-де. Україна мала би заплатити перекладачеві, видавцеві видати. Ми повинні свою світову літературну славу будувати самі, бо ніхто це за нас не зробить. А в нас немає нічого такого, нема. От я весь час домагаюся, щоб була створена структура, яка бере на себе, так само, як інститут Гете у Німеччині, інститут Сервантеса в Іспанії, відповідальність за видання німецької чи іспанської літератури за кордоном. Доки цього не буде, доки нічого не буде. Треба самим пробиватися, а не чекати, що нас там хтось зауважить і помітить. Тому що, я сказав би, егоїзм національний, він дуже сильно розвивається зараз на початку нашого століття.
Я нагадаю нашим слухачам, що у ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автор і твор» знакомитий український поет Дмитро Павличко, а теперь прогучать его творы у белорусских перекладах Нила Гилевича.
Жарабе, повольненько идут сивые кони, упряженные у поховальный воз. Им господар счесал на вочи пасмы, каб не запомнился домоглец шлях. Яны все ж бачат трохи и про спасмы, але удают сляпых, так людям лепш. Их доброта не сутешая в смутку, их мудрость не развеивая журбы. А каля воза жарабе малое, то скубане люцерну с-под труны, то забяжить, каб до сосков долезти, то заирже, то поимчится ускач, и динькая под копытом малого чиясь повеселелая слеза. Мост. Яму рака не иначе гильотина. Стенала кара крыгой ледяной. Яму ломали тараном ключицы. У самый шал разгул весновых хваль. Яму под сердце клали динамит. Ён узлетал, як змей дитячи у неба. И только пали значилися там, як месяца отбитки под водою. Але ён адраджаўся кожны раз, бетоном браліся быкі і бёрны, з гнілых шлядоў яго ўзрастала сталь. На ім бессмерця я спастігнуў тайну, з распяццю неба ўваскрасае мост, бо ён часціна вечнае дарогі. Весна. Як чорны кнот патушаныя свечкі, край шляху дрэва голае стаіць. Пажоўкла шэрые, нібы дзяды, ляжаць снягі з закрытымі вачыма. Ды ўжо сініца скрыпачку сваю настроіла і звонка славіць сонца, а поверх лёду мутныя патокі цякуць, як воўна з брудных бараноў. Мне лёгка, добра на душы, і я смяюся да дзяўчынкі незнаёмай. Жыццё, відаць, і ёсць вясновы посміх. А потым я ўзлітаю і буслу, што на вярбе гняздо, як храм будуе, галінкі ўрачыста падаю. Лета. Кружэльцам ядравітага лімону дадолу сонца коціцца, і там, дзе небы сходзіцца з зямлёю, гарыць, як на кары вішнёвай кропля клею. Нібы з палотнаў Рубенса багіні, грудастыя і голыя жанкі ідуць да рэчкі, плёс у сітнягу, як абажур, свіціцца з зяннем плоці. Аднекуль выбег малады кентаур, конь-чалавек, шалёнае стварэнне, і ўрэзаўся ў ваду ў крык і смех. Злякаўшыся, мажныя маладзіцы на ветразях сарочак да нябёс узносіцца, як русыя анёлы. Нецярплівасць. Пастух хотел почуть хвалу от Бога у вогненном кусте и запалил маленький корч сухого яловца, и поломя шугнуло, як с гранаты. И нетры хвойные пошли огнем, и стало страшно пастуху на узлеще, чтоб тушаняты погорать у гнездах, яких было немало навокол. И он кинулся гасить той яловец, да поздно уже было, усе сгорело. А Бог молчал, бо инша любил. Так вы, не учувши голосу любови, спалили темные и лжепророки от нетерпимости миллионы крыл.
Белые сонеты украинского поэта Дмитра Паулычки прогучали у перекладах на белорусскую Нила Гилевича. На этом наша передача заканчивается. С вами был Михася Скобла. До спотканья у наступную субботу.
Слухачы, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!